Bulgārija pat laba nevienu no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā nav Šengenes un Eirozonā. Bulgārija joprojām cīnās arī ar augstu korupcijas līmeni, kas ir viens no iemesliem, kādēļ no pasēm brīvā Šengenes zona tai arvien ir slēgta. Bulgārija ir viena no tām valstīm Eiropas Savienībā, kas arī gandrīz 100% ir atkarīga no Krievijas enerģijas, un tāpēc arī nav kaismīga sankcija atbalstītāja pret Krieviju. Vairāk eksperti pauduši bažas, ka prezidentūras fakts liks Briselē pievērt acis, piemēram, uz korupcijas faktiem, lai nesarežģītu Bulgārijas situāciju. Taču pusgads prezidentūras pienākumos ir arī iespēja valstīm, īpaši tām, kas nesenāk pievienojušās Eiropas Savienībai, kā šajā gadījumā Bulgārija, parādīt arī sevi no pozitīvās puses, iepazīstināt ar kultūru un tradīcijām. Par godu notikušajām Bulgārijas Nacionālā banka ir izlaidusi monētu, uz kuras ir iegravēts prezidentūras datums, bet mediji arī vēsta, ka žurnālisti pastiprināti dodas uz Bulgāriju, īpaši no rietumvalstīm, lai atklātu šo līdz šim mazāk zināmo zemi.